Gabon, gabon, entzule, hause, piper poli ez duzue, Bilbo iria irratiko artefaktu kulturala. Iraiarekin batera, bueltatu gara gure itzorduenetara. Eta ikasturte berria planifikatzeko ordua iritzi da. Nobedadeak aurkezteko ordua, asmo berriak agendan apuntatzeko ordua, asteari forma emateko ordua iritzi da. Ikasturte berri honetarako piperpolistarrak ez dakargu nobedaderik. Ez lagunak, beti bezala, aste arte iluntzetan egingo du bat zuekin. Bilbo iria irratiko sintonio honetan. Eta nahi duzuenean bilboiria.eusen ere izango gaitu zue. Bertan entzungai, edo noiz eta non nahi. Arrosa zareko zeuria irratira ere bueltatuko gara. Eta aurreko ikasturteko asmo berdinekin gatoz gaur berriz ere. Ordu betez, kulturaz, betetzea eta itzeitea. Eta bi proposamen dakarkigu gaurko lehen zaio honetarako, denboraldiko lehen zaio honetarako. Musikaz jardungo dugu lehenik eta behin. Asotz taldeko Jokin eta Jonen bizita izango dugu. 10 urte bete dituz taldeak, Santutxuko taldeak. Eta iraian, argitaratu berri dute 7 kantu berriz osatutako atxe deituriko lana. Asotz taldearen musika entzuteko aukera izango dugu. Utuporianen postontzia ere irekiko dugu. Eta gero taula gainera oholtzara salto egingo dugu. Lur antzeslanaz mintzatuko gara Erika Olaizola aktorearekin batera. Plazera baruzue, orain abiatu eta 60 minutuz gutxi gora beraz zuekin egongo gara hemen Bilbo iria irratiko sintoni honetan. Ongi etorriak.
Sono invisibile, come vedi, forse un miracolo, un incantesimo, invincibile, indistruttibile, così sono io. Trascurabile, nessuno mi conosce ora che sono invisibile.
Sei invisibile, come vedo, al culmine dell'ipocrisia. Prevedibile e cinico come sai esser tu. Vuoto a perdere perché non mi conosci ora che sono invisibile.
Irrimediabili e spregevoli lo siamo a volte. Scomodi perché dobbiamo fingerci degli invisibili, invincibile. Nessuno mi conosce ora che sono invisibile.
Bilbo iria. Euskararen zaupada bizia.
Orduak hiltzen belaino trinko baten paralizaturik. Denboran pasatzen
Egan kantua entzuten ari gara, Asotz taldea duzuea. 10 urte bete ditu Bilboko taldeak eta hori dela eta edo ospatzeko disko berria eskutartean dator. Atze du diskoaren izena. Eta ostegunean, eguenean, Bilboko kafe antzokian aurkeztuko du zuzenean.
Neuronen basa mortuan, belarretan etzan da ezen naiz. Eguzia itzali.
Asotz taldea entzuten ari gara egan kantua Santutxuko taldeak 10 urte betetzen dituenez, ba zer egin eta diskoa kalaratu du irailean eta gaurkoan Bilboiria irratian Asotz taldearen bizita daukagu Jokin eta Jon batu zaizkigu. Hau arratsaldeon.
Hau arratsaldeon.
Arrastianen.
Bueno, aipatu dut, 10 urte bete dituela taldeak eta hori dela ta 10. Urte urrenero zenbaki borobilari ere bueltatxo bat eman eta noski kantuak egin dituzue eta disko batean bildu, ez?
Bai, hori da gure ustez ospatzeko erarik onena, hori izan ba mono kreatiboa jarri eta kanta konposatu. Ez dut uste ospatzeko era hobeagorik dagoenik talde baten partetik.
10 urte esan dugu eta ematen du ba bueno, ez direla horren beste, ez? Urte urrenak beste batzutan ba bueno, gehiago direnean, ez? Baki borobilean. Baina suposatzen dut ibilbidean eta musika talde bat 10 urte elkarrekin eta bueno, bat bi, iru, lau, bosgarren diskoa kaleratzen, kontatu behar izan ditut, izendatuta, kontatu behar izan ditut, bueno, badela, ez, posik egoteko modu bat, edo, bueno, hortik dator ere, ez, lan hau egitea.
Gainera, guri tokatu zaigu, pertsona aldetik ezigara eta talde bezala ezigara ba era paraleloan.
Lagun talde bat izan zaretelako taldeaz bai, ez?
Osea, claro, guztiok ginen ikastola berberekoak, guztiok gintoazen kirikino ikastolara eta bertan ezagutu genuen anomalia bat ginen bai gure belaunaldiko bai inguruan asmatzen zelako ja beste musika batzuen sarrera, ezta, gure belaunaldien ja reggaetoi asko entzuten zen, beste historia batzuk edo intereseko beste musikari batzuk zauden idolo bezala eta gu ginen bakarrak ba sutagarren diskoak entzuten genituenak eta eta Iturribiden Kalimotxoak edan 15 urterekin, ezta?
Ba, hortik sortzen da. Eta musika estilo hau egiteko nahia, baina ibilbide honetan 10 urte hauetan ziurrenik Asotzek ere aldatu egin duela, ez?
Aldatu
bat,
asko,
ez nahi dut esan.
Bai, garatu.
Garatu.
Aldaketa nagusia esango nuke, taldekide bat galdu genuela bidetik, Anderrek talde utzi zuen, 2012an, baina gauden bostok, hasieran ere...
Hasieratik, lehen zeikotea, orain boskotea.
Hori da, eta gero, jonek esan duena, garapena... ez dut uste izan dena gorantzako edo aurrerantzako, baizik eta alboetarantzakoa, joan gara gero eta gehiago ikasten ez bakarrik musikari buruz, baizik eta musikaren industriarekin zer ikusia daukaten gauzekin, Inakik asko garatu ditu bere gaitasunak diseinuan, Jonek eta Bio konposaketan ikasi dugu, Jonek produkzioa, ikasi dugu talde DIY bat izaten.
Horrek esan nahi du, dena zuen eskuetan, zuen ardura izaten dela?
Ia dena. Produkzioa beti ateratzen dugu, oza, produkzioa...
Ekoizpen artistikoa zan dugu dundun, ez? Urtzik egin du aurten, ez?
Bai.
Oraingoan, nahi dut, esan ze beste batzuetan, beste persona batzuekin lan egin duzue.
Bai, ez dugu hain beste jente gara lan egin, batez be...
Urtzi giza, nahi duan abizena esan ere.
Aipatu dezakegu, Xanpe, berarekin egin den duzen bi disko, bidertzean 2012an.
Muntxe zango dizu zenbide okatakutatuta hemen. 2012an,
eta gero beragaz bai errepikatu gendun berriro Islada diskoan.
2014an.
Eta gero ja Letaginak diskoagaz gure gendun aldatu planteamendua. Izen zan bai disko fugaz. Grabau eta konpausatu gendun hilabete baten.
Bai, Letaginak izan zen horrelako historia bat planteatu genuela, bagenbiltzan aldi horretan entzuten talde nahiko ilunagoak eta bagenituen hiru edo lau konposaketa eta urtzeri planteatu genion begira Durangoko Azoka dator eta Durangoko Azokarako egingo dugu disko hau eta ez dakit zergaitik, baina trenean sartu zen. Osa, gero aguantatu behar izan gintuen, joan ginen bere estudiora, Unaik bateria, hain besteko indarrez jo zuen estanteria bat botaziola hormatik.
Bueno, argi dago, zuen laguna dela, ez?
Bai, bai, bai.
Oraingo disko hau ere, bueno, ba, abenturan sartu da. Gainera, letaginak ere berezia egin zenuten, ez? Eskuz edo lagu, tirada txiki bat, ez?
Planteamendua hori izan zen, ba, lehen komentatu dizuguna, aurreko diskoak egin genituen, bueno, fabrikatu egin genituen, bueno, duradisken edo sarbiden edo horlako tokietan, bai, baina, ba, bueno, gure Iñakik bazuen hori marmarro hori gauzak beste era batera egiteko aukera genuelako eta planteatu genuen hori aukera zigilu bat egin genuen erosi genituen kartoiak, gaietak egin genituen guk diseinatu, Iñak egin zuen guztia eta eskuz egin genituen guztiak zigilatu eta bueno, Durango gozokan oso ondo funtzionatu zuen eta egin genituen guztiak eunen bueltan edo eunen tapikuren bueltan eta gero egin genituen guztiak baita ere, ba, agortu egin dira.
Hori 2015ko kontua da, etor gaitezen 2018ra, atxe argitaratu duzu ez, zazpi kantu berri, eta atxe hori ez dakite zer esanen bat daukan, edo...
Ba, badu, zer esan...
Diseñorekin duan, ere, bueno...
anitza da, bai, atxe, bueno, amar urte direlako, atxe asotz delako, eta baita ere, ba, Iñakik lan duzuen diseño horretan, ba, agertzen direlako, gure atxean sei triangelu
bai?
Eta simbolikoa da sei taldekide egon direlako eta isa bat dagoelako
isa bat ere ematen du ere
amargarren urte horrena delako hori da ba bueno horrelako oso gauza diseinu maila oso borobila
hortik dator atxerena ez lehen aipatu den zenidaten bueno, mikrofono kanpotik ez bueno hau, disko hau, zazpikantu hauek egiteko, ba, denbora hartu duzuela, ia urte bete, duela urte bete hasi zinetela, ez, ba, komposatzen, edo ideiarekin, beste patxada batekin hartu duzue,
bai, azikeran gure ideia izin zen, Durangoko azokara, aurreko Durangoko azokan ataratzea, baina, pentsatu gendun, egingo dugu, da gure amargarren urte hurrena, egingo dugu gauzak ondo, patxadas, pentsatzen, ze azkenean, egia da el mundo guzuela pilla bat buelta. O sea, hartu una bestia, entzun, o sea, ba, egingo dugu hau, ez, egingo dugu beste hau, probatuko dugu gauza barriak, eta el mundo txeguz pilla bat buelta.
Eta nire asko gustatu zait, hori prozesuan zati hori, nahiago izan dut, gauzak prisarekin egitea baino, bueno, urte bete hartu dugu, baina bueno, disfrutatu prozesuaz, eta kantek, uste dut, kantetan nabarmentzen dala. Bai.
Bueno, gainera, irailan argitaratu zenuten eta posizadet ere jaso duzuen erantzunarekin.
Bai, egia esateko, bai zirkulu espezializatuan baita lagunen artean, garrantzitsua delako perspektiba.
Oso espezializatuak ere importanteak izango dira, baina lagunak ere.
Perspektiba bien arteko, bueno, oreka mantentzea garrantzitsua delako, baina, bueno, bai, erantzuna positiba izan da, eta egia esateko nik pertsonalki ez nuen espero nahikoa diskoa raroa delako badituelako kanta batzuk ba, bueno,
jarkore eta beste batzuk melodikoagoak
baina bueno, jotzen dutena ba, jarkorearen gauza oso espezifikoetara ba, jo dugulako larogeta amargarren amarkadako horrelako emo jarkore eraginetara jo dugulako baita ere ba, stoner kutsu bat batzutan entzule euskaldunari ba, gatsa egiten jakona eta bueno, eta ez dakit nik erantzuna lehen entzun dugun singela egan horreke oso harrera ona izan du ekainetik
bai,
dara mairean
eta... melodia koagotik edo
da melodia apurtzu eta raroa ez hain melodikoa ba, ez dakit zon gardenerara edo
bai.
Edo talde horrek baina bueno.
Bueno, gehiago zagutuko dugu eta ez, hitz egiten ari gara, singela entzun dugu, baina X-Machine entzungo dugu, hau guztitze diferentea da, ez?
Bai, beste gutxo
bat. Eta guzue kantu honen historiatxoa edo?
Ba, kanta honek laborategi kutsua du, etxean hasi genuelako lokalean izan beharrean, Jonek eta biok etxean hasi genuen, horrelako ritmo... bueno, hasieran daukan erritmo hori aldagarria dena, txandakatzen doana sarrerak eta irterak, eta horren ostean esan genuen, ba, bueno, jarriko dugu estribillo bat, izango dena, inoiz egin dugun horrelako melodikoena. Orduan izan zen laborategi lan bat, eta gero lokalera eraman genuenean, sorpresa, Oberen funtzionatzen zuen tema zen. Ta orduan ba bueno, aurrera atera genuen, jarri dugu diskoan lehenengoa da. Aurrez aurre.
Eta lokalera eramaten dituzuenean, zuek biak landutako kontuak beste hirukotean nola hartzen du? Ez asko. Jasotzen dituzu edo ala venga, buruti jota zaudete, zer ekarri duzu?
Bueno, txikeran bai. O sea, normala danez, azkenean bost pertsona gara, bakoitza bere estilo, bueno, markatua ez, bai, ba, oso ezberdinak gara, orduan, ba, jokin eta neu, batzen garenean, ba, ba, urteten da, na, orduan, eraten da gunean, ba, izaten da, gehienetan, dana ondo,
gehienetan.
Bai, orokorren ez da, arazo bat izan.
Be, bai, ez dugu kanta guztiak amaituta bidaltzen.
Irekita geratzen da beste taldekideek ere zerbait eskaintzeko
eskantari.
Ateratzen dugu ideia bat, ipintzen dutxegu dana bateria, bueno, abotsa barik, bai, bueno. Eta hartuteko igual ideia bat nondik joango dana bestia. Orduen gitxi gora bera badakien nondik joango dan.
Bueno,
eurek bebai bere aportazioa egiten dabe.
Ia Bilbo iriako entzuleek zer pentsatzen duten
horrela bukatu, geratu da bukatuta.
Bai.
Zoro batean, izpilu beltzen izlatei begira bakarrik aurrerantzko iesean Eko hausto potentzian, labaz horrotak hasten duz Gio berako ulasterketu
Sotz taldea dugu gaur Bilbo Hiria Irratian, atze deituriko 10. Urte urrenaren arira, ateratako lan berria Ex Machina kantua entzuten genuen, asko hitz egin dugu ere, ez, ekoizpen lanetan laguntza edo grubelarri lanean aritu dela zuekin urtzi hitza, eta gainera, kantu honetan ere entzun egin izan dugu, ez, berak ere kantu parte hartu duelako.
Bai, hori soloa sartu duena, bueno, berak horrelak... gu baino apur bat zarragoa da, ez asko, baina ezi izan da horrelako kanpoko taldekin, ba, Reitzen ez da matxin, eta horrelako kutsua eman nahi genion kantari, eta egizateko lana da itzeleskoa, ez dakit niri iruditzen zait kantari ematen digo horrelako buelta oso bat.
Uhum. Errantzitsua da, zuentzako ere kanpoko begirada bat izatea, ez? Laguntzeko kantuak beste matiz edo detaile batzuk eukiteko?
Bai.
Bai, suposatzen dut errepikatzen baduzua izango da, bai?
Bai, eta oraino, eta orain artean ez dugu euki horrelako implikazio bat, uste dut?
Beti, grabaketetan beti euki dugu bai teknikoen implikazioa, ba...
Aholkuak eman, ez?
Bai, hori da. Baina ez dugu inoiz lan egin horrela, oza, berari kantuak eman, eta esan, zu uste dozuna, eta, a ber, bera esatu
izan zaitez,
hori
asko. Izan zaitez,
hori da. Eta pentsatu ma duzu, abesti hau mierda bat dala, ba, esan, mierda bat dala, eta listo.
Zaiatuko gara, kompontzen
dago, ez? Zorion ez ezagoen izan.
Ez, horrelakorik
esan. Ez, pentsatu den duen, jode, espero dugu esatea, bai, esan beharako da, adibidez egan abestia, kriston buelta eman ziola, bai, oso handia. Eta...
Que berera ginean zun dugu, hemen kanta horietan, ikusi da, eganen... jarri zartu zituen moldaketa batzuk, ex-makinan soloa, osake, ikusten da...
Bera ekoizpen lanetan aritu da, eta bere estudioan ere grabatu duzu.
Hori da, bai.
Bueno, bateria gure lokalean grabo gendu zen, bai, ia dana bere estudioan.
Egia esateko, nire ustez da, txosatxun digarria da, diskoak hartu duen dimentsioa, soinu aldetik, kontuan izateko gure medioak izan direla mugatuak punta bateraino. Osea, egin dugula, genuen materialarekin, eta planteamendu oso espartano batekin, eta atera dena, ez dakit, ni oso pozik nago.
Asko baldintzatzen duen, medioak eta bar, nahiz eta orain ez duten dan, ez? Medio gutxirekin ere, zerbait, soinu polita eta ona daukan zerbait atera daiteke.
Asko esaten da, bakarlarien garaia dela orain,
eta
bakarlariak ondo manejatzen badu instrumentu bat edo ordenagailua eta
hautsa. Eta lupa batzuk.
Enseguida egin daitezkela oso interesgarria.
Baina gogoratzen dut ganera, zanpe esa oskula, ez dala importa, oza, bebaideko eragina, mikroak, kableak eta...
Eta barreko gaiuak, bai?
Baina, principala da, teknikoa, bueno, lehenengo abestieko negizatea, hori da, principalena.
Jan Fokasek esaten zuen moduan, si entra merd, sale merd.
Baina, gero bebai da, teknikoen belarriak, teknikoaren habilidadea, eta ez aparatuak.
Hori da, eta alde horretatik, guk mugaketa tekniko hori ez dugu somatu momentu baten ere, esku planteatu duguna izan da, kantak egingo ditugu, kantari zerbitzu onena egiten dion, interpretazioa eginez, eta kanta, kantari gehituz edo kenduz, behar dituen moldaketak.
Bueno, zazpi kantu, intro batek zabaltzen du diskoa, eta 10. urte hurrena eta kontzertua ere iragarri beharko dugu. Izan ere, ostegun honetan Bilboko Kafe Antzokian arituko zarete zuzenean, ez?
Bai, eta guretzako ohore bat da. Egia esateko super gogotsu gaude.
Zuen Facebookean edo nonbaiten irakurri dut sorpresak egongo direla.
Sorpresak
egongo direla. Bai,
bueno, izango ditugu pare bat gauza zuzenean oraindik inoiz egin ez ditugunak, instrumentazio aldetik eta jotzeko aldetik, eta gero gonbidatuak izango ditugu.
Gonbidatu
batzuk izango ditugu. Guztiak dira taldearen, azken finean hau gure 10. urte urreneko jaia da, eta zure urte betetzera gonbidatu nahiko zenituzken pertsona.
Lagunak gonbidatzen dituzu eta batzuk holtzara igoko dira.
Hori da, etorriko dira, taldekide hori bat, Ander etorrikorra, hori revelatu dezakegu. Gainera, Anderri... Ander agurtu gura dugu hemendik eta eskerrak eman dizkiogu, ze bueno, taldekide bezala talderen parte handi bat izan zen, baina baita ere taldetik joan da ere, ba, bueno, beti izan da faro moral bat guztiontako, letrekin lagundu gaitu.
Bai, berez, taldearekin harrimana ez du apurtu, ez?
Baina, bueno, guk izango ditugunak, baita ere izango dira abeslari batzuk, ba, beste mm-hmm. talde batzuetakoak, eta gomendatuko nioke hau entzuten duen mundu guztiari, mm-hmm. etor daitela ostegunean, gaueko 10:00 irailaren 13 honetan.
Ostegunean, 10:00 Bilboko Kafe Antzokian. Asutzek disko berri hau, bueno, festa disko berri aurkeztu eta kantu zaharrak ere jarriko dituzuen martxan, suposatzen dut, ez?
Bai, jo, kostatu egin zaigu,
A, karo, orain entzaiatzen topera ibiliko zarete, ja prest dana.
Bai. Bueno, ukien dugun aurreko aste buruen kontzertua, bai, Oñatin. Eta, bueno, ensaio moduen, bai.
Erakutsi duzu Oñatin, ez? Bai, hori da.
Oñatin erdizka. Baina Bilborak utzi dugu garrantzitsua.
Bai, hori da. Etxano eto.
Santutu errak izanik, suposatzen dut, ba, lagunak eta abar hurbilduko direla, ez?
Bai.
Baten bati... baten bat ez dago posik santutxu harrak arrela esaten dugunen, zen nire ustun bizina.
Ui, eta deustu harrak ere hor bada.
Baina, bueno, deustu harrez eta santutxu harrez beterik egongo dela espero dut konzertua.
Bilbo tarrez ere, no eski?
Hori da.
Bueno, hori, ostegun honetan izango da, eta gero bide batez baita ere irakurri dugu, bueno, zerbait berezia ere egingo duzuela, Urdulizen Tiopete Estudioan.
Bai.
Langogunean begiratzen, urrengo kontzertuak, eta ara nun ikusi dugu Tiopete Estudiotan, Urdulizen, eta esan dut, zer izango da berezia, zer da, konta iguzu epizka bat?
Bueno, primizian...
Estudio bat da.
Bai, primizian komentatzen ari gara, bai. Ba, bueno, ez da izango estudioko lanutz bat, baina, bueno, planteatzen ari garena da, hori, zuzeneko txiki bat egitea, non kantak erakutsiko dizkegun... pertsona talde txiki bati eta bueno, dena grabatuta geratuko da. Ikusentzunekoa, osea bueno, grabatuta geratuko da bai bideoan bai audioan eta
anplaje egingo duzu edo
Es eléctrico.
Caña madre.
Es, está aquí, tu papá te la torre está ahí tiro de hori, es.
Es. Egia da, orain, eta orain, ona etorri baino lehenago, ba, nemilen, ba, bueno, taldearen barne tripak mugitzen, ba, bueno, Spotifyren eta Bandcampeko datuak begiratzen. Eta bueno, badabil jentea kanta sarrak entzuten.
Bueno, hori da prestatzen ari dela kontzerturako,
Ez?
Bueno, bukatzen joango gara, gonbitea luzatuko diegu entzulei, ostegunean Bilboko Kafe Antzokian gaueko 10:00 asotz entzuteko aukera izango dugula, 10. urte urren horren ba, kontzertu berezia eskainiko dutela, eta sorpresak izango direla, lagunak ere, eta abar. Bukatzeko, Everestak kantua aukeratu dugu, zer esan alde guzue, Jon Jokin?
Bueno, Everestak kantua, kanta oso zarroat da, hasi ginen konposatzen 2015, eta mutazio pila bat pasatu ditu.
Mm-hmm. Bai.
Izatez, esen letaginaken sartu, baina letaginakerako konposatu genuen lehenengo estantzean. Eta gero, bueno, mutatzen joan da, estribio aldatu genion, geratzen zaizkio zati batzuk originalki. Eta... kanta hau idazten hasi ginen Robin Williamsek bere buruaz beste egin zueneko egunean.
Mm-hmm.
Eta Robin Williams deitzen genion, ba, bueno, talde barruan. Eta letrak, bueno, horrelako kutsu, ba, bueno, triste bat du, hitz egiten du, ba, bueno, pertsonek barnetik atera duten indarrari buruz, hitz egiten du norbera barkatzeari buruz, norbera ezagutzeari buruz,
mm-hmm.
eta, bueno, oso, nik uste dut oso kanta naiz eta esan dudan guzti hau, oso kanta martxosoa dela eta disfrutuko duela.
Bueno, ba, horrekin agur izango dizuegu, Jon Jokin, eskerrik asko, ba, Bilbo Hiria irratira hurbildu izanagaitik, eta esandakoa sotzen Everestak kantuarekin utziko ditugu entzuleak, ostegunean, zuzenean, Kafe Antzokian.
Eskerrik asko.
Osten dutanago, begi biztan ikasetakoa hausnaka. Txetan oi hartzunak ozenak dira etxe dudan irian iri dudan etxean. arte ezer bere kabuz ez datorrela inoiz adorez txantzi not bere grina hotzak ez dutu ta irribarre haren antzatu en zerbait ekin arroza den horren asieran ta egunari erima eda garai
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin, Betweenland. Zorionekoak gara oporrak izan ditugulako, edo izan gara, ala izan ginen, jakin gabe berriz izango ote garen, eta oporretan berriz ere izatearen zalantzak eta kezkak aireratu zaizkigu. Izan, ala ez izan, nork esan diezaguke nor garen, norberak onartzea lehenengo pausua omen da. Etzean geratuz gero, izateak bere horretan jarraitu ohi du. Kanpora doan akordea, norden edo izan baden ere, bere buruari galdetzen dio. Galdetzeaz gain, izan nahi dugunok, baina onartuak ez garenok, lau aizetara kontatzeko beharra sentitu ohi dugu. Lurralde eta kultur identitatea puztu egiten da kanpora goazen bakoitzean. Izenarekin batera, gure izana aurkezteko ohitura dugu atzerrian. Askotan gertatzen da aurkeztu diguten horren izena berehala ahaztea. Jatorriarekin ez da gauza bera gertatzen, iltzatuta geratzen zaizu ezagutu berri dugun pertsona horren herria. Horrek suposatzen duen aurreritzia eta ezjakitasun guztiarekin. Kezatu ohi gara gutaz ezer gutxi dakitelako kanpoan, eta bitartean, beste ez asko dakigulakoan ateratzen gara gu mundura. Hitz hauek intzuten ari bazarete, zenbatek ez ote du 11 aldiz errepikatu "We are from between Spain and France" esaldi nekoso bezain barregarria. Are irrigarriagoa izaten da erantzuna, "Oh yes, of course, Andorra." Horregatik asmatu genuen aspaldi Betweenland terminoa, gure ametzetako lurralde miresgarria, jende libre eta euskaldunen paradisuko bizilekua. Askorentzat ikusi zuina den herrialdea. Erantzunarekin baina, aurten sorpresa jaso dugu. Gure betiko leloa errepikatzearekin batera, Katalunia aipatu izan baitute behin eta berriz. Kataluniar herriak egindako lana eta borroka oihartzuna izaten ari da, Europan bai, guk bitartean, txiki eta ikusezin jarraitzen dugu izaten, eta etxera itzuli garenean, euskaldunok, fantasiarekin jarraitu dugu santzuak agertu zaizkigu. Atzerrian, etzearekin amets asko egin genuen, mundua aldatzeko intentzioz, ilargipeko hamarka elkarrizketa gozo. Ondarrarekin mila gaztelo sortu genetuen eta Betweenlandek hori izaten jarraituko duela baiestatu dezakegu orain. Gure arezko eta fantasiasko gotorlekua. Pirata errenek zaindutako urek bustitako baster bazatia izango da gure lurra. Iturriei kalimotzoa darien paradisua. Areak kolore zuria duena eta biluzik azal morea eta beltza erakusten duten pertsonen lurralde anti-intra-ultra transtropikala. Horrela jarraitu dugu Betweenlanden. Ume bihurri batek gure lurraldea ostiko batez zapaldu eta desagerrarazi arte. Hori delako askotan sentitzen dugun sentsazioa. Putz egin ez soilik suntzitzen da ametsa. Iritziko ote zaigun inoiz tarta handi batean putz egiteko sasoia. Area atzamarren artean erortzen zaigun bitartean gure esku omen dago ospakizon eguna. Olatuak errezegi eramaten ez duten area pilatzen jarraitzen badugu, behar bada, gertatuko da noizbait. Guk izan behar dugulako gazteluei ostikoak ematen dizkieten ume bihurriak. Izan, ala ez izan. Etzean ere ondarrezko zalantzak eta kezkak. Ostikoa eman, ala ez eman.
Oskarioa ezarri naiz denengo gobiotzeta, baina giroa ez da donaski alaitzeko denboreta. Oraindik ere Euskal Herria ari baita negarreta, ari baita negarreta. Ez dugu segu gauza jaundi herriari eskaintzeko, bakar bakarrik zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Gure herria asko maite dugulako, da kantuaz gure moldea nolaz behitzer bitzatzeko, nolaz behitzer bitzatzeko.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Sake produkzioak Lur Antzeslana taularatu berri du. Ane da historiaren protagonista, bere alua maite duen mutikoa. Tolosako Topikaretoan estreinatu zuten eta udazkenarekin batera Euskal Herriko agertoki ezberdinetan ikusteko aukera izango da. Iraia bukaeran Durangon eskeniko dute. Julian, jostailu denda zahar baten jabea da. Egun botzi barru, Anek bere ilobak 6 urte beteko ditu. Eta opari berezi bat prestatzen ari zaio. Berarentzat propio egindako panpina, Lurde iturikoa. Anek eta Julianek bidai ziraragarri bat hasiko dute panpinarekin batera. Desioak betetzen dituen izar magiko baten bila. Itxuraz, abentura irudimentsua dirudienak, Aneren eta Jonen bere aitaren arteko harremana berbideratzen lagunduko du. Erika Olaizolak jokatzen du Aneren rola antzeslanean, Mikel Laskurainek Julian aitonarena, Nerea Gorritik Itxaso amarena eta Kepa Errastik Jon aitarena. Lau protagonista horien bidez, norbera den bezala onartua izatea, batez ere maite duen jendearen partetik, hori da kontatuko diguna antzeslan honek. Erika Olaizola aktorearekin batera, Lur Antzeslan eta ikuskizunean barrena bidaiatuko dugu datozen minutuetan.
Hori da, bai du, da atzen dien bat, pototatuen mutiko bat. Azkenean bea bere adinetik bea ez da konfliktuan, bere gorputzarekin, mm-hmm. eta ez beak oso argi dauka bea mutiko bat dala. Konfliktua gehiago sortzen da, ba bereziki kasu honetan, aitakin nun harremanien. Beraz, ume hau esan daiteke, ba, ez da hola, oza, beak guztua da, beak onartzeu bere gorputza, bere burua, eta beak oso argi dauka, behar mutiko bat dala. Mm-hmm. Eta kasu honetan, antes lanien daude aitaren figura, esan bezala, ba, aitarekin ja bai, sortzen da aitak badu konflikto bat bere umeakiko kasu honetan, gero dago aitonaren figura eta dago ama, baina ama dago hilda. Uh-huh. Naiz eta fizikoki badago antzeslanean.
Uh-huh. Beraz, azken finean esan dezakegu onartuta ez den pertsona baten, umetxo baten historia kontatzen duzuela eta ularatzen duzuela.
Bai, azkenien, claro, bueno, autu bada baitare, ba, ume honi, ba, adin hori jartzekin baitare, ba, gero, claro, gure artiene hori, ez da bai da hori, edo onarketa hori sortu da, ez, claro, baina naiz eta adin hortan, bea onarketa sentiu bere buruakin, gero, oza, ez, adin aurra junala, berdi jarraituko luke, onartzen bere burua, edo ia, ba, pixkat gizartiek, edo ia inguruek emango luke baitare, beare, ba, kuestionatzea edo ez unartua sentitza, ez da? Eta egine da, ba, zenien, bereziki aitan, antzuz lan honetan, aitan figura da, edo aitari bai sortu zaio konflikto bat bere baitan, eta umeakiko, ba umie, aidalako esaten, beha mutiko bat dala. Mm-hmm. Aita da bereziki, antzuz lan honetan hartzen da, figura hori.
Bai, zean erekin batera ez, antzuz lanean, aitona dugu, esan bezala hilik agertzen zaigun ama, ez? Eta aita, ez? Eta lauren artean, bueno,
kontatzen da historia,
ez? Ardura handia, ez? Horrelako gai potolo bat igual agian taulara eramateko, nola jaso zuen nuen zuk Erika, bueno, ba, proposamen hau eta, bueno, eta prestaketa lan guzti hau.
Ba, nik, bueno, nik kepak idatzi dut testua. Kepa oso laguna eta aspalditik. Eta, ba, behan bitartez jaso nun, ba, behak nik Frankoren bide gari gutuna indan neukan, justu orduntze, hain izan horrekin, mm-hmm. baitare ume baten papelien, mm-hmm. eta, ba, kepa beha jarri zan harremanetan erekin, eta proposantzin, ba, ia, ba, batzula pertsonaje bat, ba, nerekin, bueno, pues, nerekin kontzatzi guztako litzaiokena. Eta, ziratikan, ba, izan da prozesua oso... Claro, azenean kepa nitzakia edo kepa nintzuntzua datoztu hau idazteko idatzi dulako beak ez da, baina gero nik bizi zenetan prozesutik, ba, bueno, nik gidoi aletu nun, eta ja, ba, testua pila bat gustau ziten, eta gero, ba, indon lanketan da, ba, elkartu ginen nien, ba, testua irakurri denon artien, eta bai ona fleksibilitate bat baitare, ba, mugimenduan hasi ginen nien, ba, testu hori aldatzeko, edo gauzak gehitzeko, edo kentzeko, edo bueno, ba, egokitzeko, ez da, baitare, ba, bakutak bere ikuspuntu edo proposamenak aportauta. Eta, bueno, nahi eman zizentazio eda, baitare, aziratik, edo testua irakurri nun momentutik, ba, zenien, kontauta daun modu, oso, ez da asko zartzen, ez dakit, uste oso ikuspuntu, politi batetik daula kontauta antzez lan hau, eta ez da bilakatzen hain
gatazkatzua, ez? Igual kanpotik ikusi barik antzez lana ematen du gaia gatazkatzua izan behar duela, baina ez da horrela, ez?
Hori da, hori da, hori da, honei transmititzen beste sensibilitate bat, beste zakit, ba, ume hau ikustezu eta da, ba, beak duen indarra eta gogua eta bizipoza eta bizitzeko gogo hori eta beak ez dauka, beak ez du konflikto hori lehen esan bezala, ez da, orduan, ez dut zentzortan zerbait pixutxue edo dramatikue iruitzen. Mm-hmm. Bai.
Gainera, irakurri duguna gaitik, ez, bueno, ba, pertsonai positibo bat sortzen saiatu zarete, ez? Ez gatazkatxu esango gendun, ez?
Hori da, hori da, eta gero daude ingurun, ba, beste pertsonaje batzuk, eta publiko ere, ba, sentitu, da aukera hori, ba, sentitzeko bakoitza, ba, reflejauta, ba, pertsonaje hoietan, ez da, ba, aita horren figura, gero da, aitona, eta aitonak ia beste papel bat hartzeu, ez da, aitaren bat ere berdina, aitonak beste onartua du baitare, bere biloba, eta hortan aldan guztile laguntzeio aitonak baitare bere esperientzitik, eta aitona moduan, eta aitonak indu, egiten dute olako bidai imaginario bat, izar magiko baten bila. Eta izar magiko hori bilatzen duenean, ba, dezio bat eskau alkou, anek. Eta pixkat aitonarekin, ba, ba bada olako jolas bat, ba, pixkat mundu magiko edo imaginario hortan, ez da, bidai bat, ba, mundu altzear, eta aitonak, ba, bide batez, ba, ba, erakusten izko, ba, ba, zenbat bizitzeko modu ezberdin daude, ze anistazun da hon, zenbat kultura da hon, eta pixkat baitonak rol hori hartzen du baita ere bere bideo bakiko.
Eta guzti...
Ero altzezuna gertatzen da aitonan jostailu dendako, bueno, hartzeko partean.
Hori ere aipatu nahi nuen, ez? Baita ere bidai imaginario hori egiteko, ez? Hanek egin dezan, ez? Aitonak proposatutako hori, ez? Desioa bai. Bete alizateko lekua ere, ez da edo nolakoa, ubutatutakoa, ez? Espazio hori, ez? Jostailu denda baten atzekaldea.
Bai, eta jostailu dendan, ba, ba, pentsa, ba, aneren aitare, ba, ba, horrez izan, zanez nola, ba, ito, jostailu denda horrek badu historia asko eta jolas asko atzetik baitare. Eta horren baitonak inuztet harremanare oso politia dela horreatik. Ba, mundu bidai horren bitartez, ze bidaia oso presente da antzez lanien, eta umea ba ikustea jolasten, galdetzen, zalantzan jartzen, ba dena, ez? Eta ikasten du, ba, eraberien, jostaiu zendatik atea gabe, baina eraberien, ba, modu imaginario baten indako viaje ba, guzti horren bitarte.
Bai, zean pertsonaiari, bueno, posik dago, ez du arazorik ikusten, ez? Ingurukoak...
Beak bere buruekin ez, hori
da. Ingurukoak, ez, kasu honetan, aitak. Eta hor badago ere beste pertsonai bat, eta beste gai potolo bat izan daitekela kanpotik, ez? Ama agertzen zaigula, baina ama ere hilda dago, hor ere...
Hori da.
Bueno, ba, beste ba, emozioetan ere oinarritzeko gai potoloa da, ere, ez?
Hori da. Baina ustez baita ere hori... Claro, dao hilda, eta hor dao, eta gaina, bueno, orain arte, zaman aldi gutxin deu, ze justu udara toka tartian, baina okideu bat, bain deula umie, edo gaztetxuekin, ez? Eta beraiekin gero itzaiten, eta da, beraiek ze erraz ulertzen duten aziratik, hilda da hola, eta eraberien pila bat eskertzen dute baitare aman figura hori. Naiz eta hilda egon hor dao. Eta ez da hildako ama bakarrik da, hilda da emazte bat baitare, edo, claro, aitare, ba, largun geratu zan, ez? Eta orduan, bada, pieza oso importante bat baitare, ba, era, ba, berien, eta anek bakarrik ikusten du ama. Anek ikusi iten du, eta orduan, badu harreman bat baitare amakin. Naiz eta biak, ba, plano ezberdinetan, egon, ez? Eta nola bait amak laguntzen dio baitare, ba, bidai hortan, eta...
Ane dugu protagonista, aipatu ditugu beste lau pertsonaiak ere agertzen direla, aita, aitona eta ama, baina lur dugu ere antzeslaneren izena. Eta hor, bada, aitonak oparitutako panpina deitzen da lur, ez? Aneren laguna.
Eta baitare oso pieza importanti da antzeslanean ba, lur panpina.
Personaje bat dela esan genezake?
Bai, eta gaina lur aneren panpina da, eta hori ez dutela asko kontako, baina ba oso pieza importantia da, ze horren bitartez, ze berak ere bidaiatzu hauekin, eta azkenien lur bada aneren nola esatea, ba, eguneroko bat bezala, ez, edo ba, lurrekin komunikatzea, desahogatzea, da bere eguneroko horren, ba, diario baten ordezko, nola esatea, ba, bai da, ba bere laguna, bilakatza bere konfidentzia, bere sekretuak dazki eta lurretan oso bat dira.
Bueno, aipatu dugu estenografia, lekua, ez, non garatzen den bidai imaginarioa, hau, ze personaia dagoen, eta, bueno, aktoreak, lau aktore holtza gainean zaudete, lur txotxongiloa ere agertzen zaigu, eta musikak ere badu protagonismo handia, ez?
Hori da, musikak hartzen du amak. Amak musika zuzenien da, eta nire agurritira kasunetan ba musika jotzen duena, eta ba oso presente da antzeslanien baitare musika.
Beste elementu garrantzitsu bat, ez? Antzeslanerako, ez? Bidai horretarako, ez?
Bai, ba pixkat ba magia hortan asko laguntzu baitare musikak, eta bai, dudai gabe asko akompainatzeu eta
aurrentzako zuzendutako familia antzerkia deitu den genezake edo, baina ziurrenik, kontatzen diguzuenagaitik, aurren eta helduen arteko oreka bilatzen duen ikuskizun bat izan daiteke, ez? Bai, helduentzat zein aurrentzat, ez?
Bai, zalantzai gabe. Bai, zeguke oinarte bi manaldin ditugu eta orain arte jende heldu gehiago ikusi du, gaztiek baino, edo mil baino. Eta bai, egile esan, bakaro, azken idulako historio bat, modu batea edo bestea, bai, nik uste, helduen zate gauza asko kontatitu lan zuzlan honek, eta olako historia bat, olako kontauta, eta magia hortan, eta ba, nik uste, heldu asko bentzat baita ere sartu diala, viaje imaginario hortan, eta momentuz behintzat hori da sentiu deuna baitare kanpotik, transmitiu diguenan arabera. Heldu zen unientzako moduko antzeslan badala.
Aipatu bezala, udatik buelta, orain esango gendu naziko sariela, baina bueno, dagoeneko erakutsi duzu Tolosan okerrespan abil, suposatzen dut hasi eran, erakusterako ordu horretan urduri egongo zinetela, baina aipatu diguzu, jaso duzuen erantzuna, ona edo gustagarri izan dela.
Bai, eta gero, urduritasunek segitzeu, osea, nik uste bezala igual ezin dekela ez da onta dedikauko rengo, Ola, betiko, batutan gehiotan gutxio, baina beti da barruen, olako zirrara edo urduritasun bat, eta bai, gero, baitare, hori baina hamendiken aurra baitu emanaldi batzuk, nik intuizio hona dakat, egizan berrakat, baina hori ja pertsonala da. Eta bai, batzenin publikoena, baizue sentitzen, jasotzen, eta oinarte egin den gutxi hortan, jasotena, ederra izan da, baina hori esan, lan iten segi berda, eta hori udarati guetan, baita ere hautzeken du, eta berrize
Barrizan ezaiatu, ez eta
eta bai. Bai, zaten indakue indalao, Eta era berin, katze baitare,
Orain hasi bardu lur bidaiatzen, ez? Euskal Herritik, esango gendu.
Hori da, oporrak eta gero. Hori da, bai, dakeu lehen dena ustez, hori irailako 23 Durangon, hori zengoa oportatik gueltako lehen eman aldia.
Emozio ez diardu, ez, azkenean antzeslana, ez, aitaren, ez esko horrek ere emozioetan oinarrituta egongo da, aneren, aitonaren, amarena, ez?
Bai, eta gero eraberin dana da hain pertsonala baitare, ez, hori dala interesantena baitare, emozio horreke bakoitzain nola zer da guretzat eta zer kontatzeigun eta publikoi dagokionez kasuntan bada hori, bakoitzak ingo ditula bere bantzetan ikusteko bere modu ezberdin hoiekin, edo sentitzeko modu ezberdinekin edo batzu sentikoia igual aitan identifikatu igual pertsonaje batea edo bestea edo hori da baita ere gero interesanti, antzerki eta gero baita ere bakutza maia zetekla ikutu izkon, ikutu barinko eta hori konpartiu eta
Eta erikari asko ikutu dio ane personaiak?
Bai, nik ustez hori beti, kara, regaldera potola da hori, baina claro, es que azkenien, claro, da prozesu oso bat da horren atzetik baitare, eta nola, eta claro, tenin zu zugandik azetzea baitare sortzen.
Bai.
Eta zure asko dake baitare eraberin, edo zuk jartze jozuna behi, eta beak emate izuna zuri, ez da horunda, claro, zugandik sortu da zerbait da, edo zure parte bat da, maiten baitare. Orduan, batutan konsiente hori zengo geha, eta beste batutan gutxio, baina, bai, egia esan azidan, banun kezkaz, ez justu Franko ume bat inberri neon, da esaten un joain segidan, ez, bigarren ume bat, baina egia esan, bazkenien, harrapatu zaitu beste etapa baten, beste momentu baten, beste ume mota bat da.
Beste historia bat ere ez.
Beste historia baten kokatzea ume hau, eta egia bat zezala, eta bueno, badazude beste parte bat, edo, oza, beti da ezberdin baita ere, zure beti zau ezberdin, eta egia da, banik zezu irakurri nun momentutik en, bai, badao zerbait asko konektan una, bai historiukin, eta bai ume honekin baita ere.
Bueno, ematen du kontatzen duen bidai hau, bueno, samurra eta unkitu egiten duela ikuslegoa.
Claro, eske hori de gero nire hitzetan hori ezatiek dana da oso zabala, dana da dialogea ezberdinak eta nuke esango hori hola dan zerbait danik. Mm-hmm. Baino hortako ona da, pues jendiek nik uste ikustie, eta lan horreak ikusten duen, badu bere iritzi bat, eta bere bizipen bat antzertlan horrekiko. Orduan, nik leketena da gonbidapena luzau, ba hortako, oza, bidai hortako gonbidapena luzatzez, ba gero, ba ikusteko aber, eh? Aber, ba...
Eta benetan ukitzen duen,
kontatzen hori da. Bai.
Bueno, ba hortxe ez, iraian Durangon, eta gero urrian baditu zuen manaldi apur batzuk ere.
Bai, baitugu Zumaian, Aretxabaletan, bola batzuk baditu guen buruz ez dakit, baina bai.
Bueno, ba, begiratuko dugu, sake produkzioeken ba, berria. Ba, Erika, eskerrik asko.
Bale, zuri.
Bale, ba, zuri. Aber ikusterik daukagun gu ere.
Hori da, gagon bila eta zabete.
Bale, eskerrik asko, bai, agur.
Eskerrik asko, aior.
Agurrezateko unea iritzi zaigu, datorren asterarte bizi posik badakizue, hauze, Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzue. Piperpolis. Agur, datorren asterarte.